Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Xadichaning savdo karvoni. Makka ziroat shahri emasdi. Ya'ni u yerda dehqonchilik rivoj topmagan edi. Chunki bu shahar bir necha vodiy kesishgan yalangda qad ko'targan bo'lib, tuprog'i va iqlimi ziroatga o'ng'aysiz edi. Bu yerga ilk dafa xotini Hojar bilan o'g'li Ismoilni tashlab ketgan buyuk payg'ambar Hazrat Ibrohim ularni yolg'iz qoldirmaslik uchun Saniyatul Vadoada duo o'qib, "Ey Robbimiz, men zurriyotimdan bir qismini ekinsiz bir yalang vodiyda sening hurmating uchun qadrli bayting oldida qoldirmoqdaman" deya iltijo qilgan paytlari u yer yap-yalang, yashillikning urug'i ham ko'rinmaydigan bir vodiy edi. Shundan keyin necha yuz yillar o'tib, necha avlodlar kelib ketdi. Hazrat Ibrohim da'vat etgan islom e'tiqodi unutildi. Ka'baning atrofi butlarga to'ldi. Biroq Makka vodiyi hamon ekinsiz, hamon yalangligicha qolgan edi. Bu sharoit makkaliklarni chet o'lkalarga chiqishga, tijoratga zo'r berishga undadi. Har bir makkalikning ozmi ko'pmi savdosi bor edi. Har kim o'z boyligi va qobiliyatiga yarasha savdo-sotiq bilan shug'ullana boshladi. Asosan yoz mavsumida Shomga, qishda esa Yamanga tijorat karvonlari qatnar, har bir makkalik imkoniyatiga qarab ushbu karvonlarga qo'shilar, vakilini jo'natar yoki ketayotganlaridan birga molini omonat topshirar edi. Yakka o'zi karvon uyushtira oladigan darajada badavlat shaxslar ham bor edi. Huvaylidning qizi Xadicha o'shandaylardan biri edi. Xadicha bag'oyat go'zal ayol edi. Dastavval Otik ibn Oiz ismli kishiga turmushga chiqdi. Undan bir qiz ko'rdi. Otik ko'p o'tmay vafot etib, Xadicha beva qoldi. Keyinroq Xadicha Abu Xala ismli bir kishi bilan ikkinchi marta turmush qurdi. U bilan bir necha yil yashadi. Ammo Basra tomonlarida tarqalgan vabo ko'p kishilar qatori Xalani ham hayotdan olib ketdi. Bu Xaladan Hind ismli o'g'li va Zaynab ismli qizi tug'ildi. Taqdir taqazosi bilan ikkinchi marta tul qolgan Xadicha boshqa turmush qurishni o'ylamadi. Otasi ham o'lib ketgach, uning ixtiyorida qolgan benihoya boylikdan tijorat uchun foydalanishga qaror qildi. Oilaviy turmushda chap kelgan tole tijorat sohasida yarqiradi. Kun sayin boyligi ortib bordi va tijoratda Makkaning eng oldi savdogarlari qatoriga kirdi. Ham beqiyos mol dunyo, ham tengsiz go'zallik singari ikki boylikning egasi bo'lgan Xadicha ushbu har ikkala boylik orzuidagi ko'pgina kishilarning takliflarini rad etdi. Ortiq turmush qurmasligini bildirdi. Har bir makkalik kabi u ham Shomga, Yamanga karvonlarni jo'natar, har gal karvonni boshqarib borishga bir kishini yollar, unga katta miqdorda haq to'lar edi. Karvonboshlik mas'uliyatini zimmasiga olgan odam Xadichaning nomidan savdo-sotiq ishlarini yuritar, mollarini sotar, borgan joydan mol olar. Qaytib kelgach, Xadichaga hisob berar edi. Xadicha jo'natgan bu odamlar qanday ish tutganliklari, bergan hisoblariga yarasha xatti-harakat qilgan yoki qilmaganliklarini alohida nazorat etar, bu masalada Maysara ismli sodiq bir qulidan foydalanar edi. Maysara kichik yoshidan beri uning panohida ulg'aygan. Bekasining sof vijdoni, yuksak axloqi va fazilatlariga, haqiqiy insoniyligiga chin ko'ngildan ishonib e'tiqod qo'ygan. Uni o'z onasidek e'zozlar edi. Quli bo'lgani uchun emas, hurmatga loyiq insonligini tan olgani uchun sidqidildan xizmat qilardi. Maysara har safar karvon bilan birga borib, birga qaytardi. Ketar ekan, xonim afandisidan ajrashayotganidan g'amgin, ammo ikkinchi tomondan uning xizmatida bo'lgani uchun ko'ngli xotirjam ketar. Qaytar ekan, yana xonim afandisiga emas, onasi huzuriga qaytayotgandek xursandchilik qalbini to'ldirar edi. Shundan keyin Maysara Xadijaning yoniga o'tirib, safar davomida ko'rganlarini birma-bir gapirib berardi. Shu orada karvonboshining xatti-harakatlari, savdo-sotiq paytida o'zini qanday tutgani, karvondagilarga qanday muomalada bo'lganini ham ma'lum qilardi. Xadicha Maysaraning ulkan tajriba va yaxshi xulq egasi ekanligiga ishonar, shu uchun u bergan hisobotga ko'ra ish tutar edi. Keyingi safar karvon bilan boshqa odamni jo'natar, ammo Maysaraning hisobotidan ma'lum bo'lardiki, bu karvon boshiga ham ishonib bo'lmas ekan. Unda Xadicha nega Maysaraning o'zini karvon bosh qilib qo'ya qolmas edi? Buning javobi Maysaraning qul ekanligiga borib taqalardi. Karvonda bo'lgan hech bir kimsa qulning amriga itoat etishga toqat qila olmaydi. Xalq uchun ozod inson bo'lish yaxshi xulq sohibi bo'lishdan ko'ra afzalroq edi. Maysaraga ozodlik berish ham kifoya qilmasdi. Ozod qul ham o'sha paytlardagi shart-sharoitlarga ko'ra karvon boshi bo'la olmasdi. Uzoq safarga chiqadigan karvon yo'l davomida uchraydigan qabilalar bilan uchrashar, suhbatlashar, lozim bo'lsa ularga og'irligini solib, ularning yordami, qo'llab-quvvatlashlariga sazovor bo'lar edi. Arabiston singari hech qanday qonun va tartib bo'lmagan, faqat kuch va qudrat ahamiyatiga ega bo'lgan bir o'lkada ozod etilgan qulning qo'lidan ko'p ish kelmasdi. Maysaraning peshonasiga kichik yoshidayoq qullik tamg'asi urilgan edi. Bunday tamg'a bosilmagan taqdirda ham shuhrati Makkadan tashqarilarga tarqalgan aslzoda oiladan emas. Shu sababli Xadicha unga qattiq ishonsa ham karvon boshilikka tayinlay olmasdi. Maysara hayotidan mamnun edi. Chunki xonim afandisi unga nisbatan shafqatsiz xo'jayin emas, shafqatli bir ona bo'lib qolgan. Bekasi unga hech qachon qo'lidan kelmagan ishni buyurmagan, xo'rlamagan, kamsitmagan ham. 25-yil. Fil voqeasi yuz berganda 15 yoshli qiz bo'lgan Xadicha endi 40 yoshga chiqdi. Go'zal axloq egasi bo'lgani bois makkaliklar unga Tohira laqabini berdilar. Bu so'zning ma'nosi pokiza, iffatli, fazilatli ayol demak edi. Tohira laqabi Xadicha onamizga chindan ham juda mos edi. Xadichaning bu yil ham karvon jo'natish niyati bor edi. Ammo kimni boshliq qilib yurishni bilmay bosh qotdi. O'zga ma'lum odamlarning barini atroflicha bilib olgan. U odamlarni foyda keltirmaydi deb ham bo'lmasdi albatta. Biroq ular to'g'risida Maysaraning fikri yaxshi emas edi. Sinalmagan odamni yollashga esa ko'ngli chopmasdi. Shu sababli barcha tanish bilishlarga ishonchli karvon bosh topishga yordam berishlarini so'rab odam jo'natdi. Tog'asi Hakim ibn Xizom qarindoshlaridan Huzayma va o'rtog'i Nafisa ham ishonchli odam qidirish bilan ovora bo'ldilar. Nihoyat Abu Tolibning jiyani Muhammad ibn Abdullohni tavsiya etdilar. U haqida ko'pchilik yaxshi fikrda edi. Makkaliklar uni bejiz Al-Amin deb atamaganlar axir. Ayni paytda Muhammad bekor edi. Agar roziligi olinsa, ko'nglidagi ish bo'lardi. Xadichaga tavsiya ma'qul tushdi. Ilgari ham bu yigit haqida yaxshi gaplar eshitgan edi. Darhol Abu Tolibga jiyanining karvonboshlikka roziligini bilish uchun odam yuborildi. Boylik borasida Abu Tolibning sira bir ikki bo'lmagan, toli kulmagan edi. Hoshim o'g'illarining boshchisi bo'lsa-da, doimo kambag'al yashadi. Kosasi hech oqarmadi. Bu yil ham ahvol o'sha-o'sha, hatto yanada og'irlashdi. 25 yoshga kirgan jiyanining ahvoli ham amakisinikidan pesh emasdi. Otasidan unga durustroq mol-mulk qolmagan. Bir kuni Abu Tolib jiyani bilan birga o'tirib, nochor ahvoldan chiqish choralari xususida suhbatlashdilar. Abu Tolib jiyaniga shunday dedi: "Xadicha Shom tomonlarga safarga jo'natish uchun hozirlagan karvoniga ishonchli yo'lboshchi qidirayotgan emish. Unga shu to'g'risida uchrashib ko'rsang, qanday bo'larkin? Taxminimcha bajonidil rozi bo'lsa kerak. Aslida-ku, o'zimga qolsa, seni Shomga aslo jo'natmas edim. Ammo ko'rib turibsan, boshqa hech qanday choramiz qolmadi." Buyuk Amin bu so'zlarni diqqat bilan eshitdi. "Amakijon, siz nima desangiz, menga shu ma'qul," dedi. Endi buni Xadichaga bildirish qolgan edi xolos. Uning rozi bo'lishi muqarrar edi. Har holda Makkada jiyanidan ortiq odamni topish mushkul. Xadicha bunday imkoniyatni qo'ldan bermasa kerak. Shu payt bir chopar kelib, Xadichaning salomini yetkazdi va Abu Tolibdan jiyanini karvonboshi sifatida jo'natishga rozilik so'rayotganini bildirdi. Abu Tolib masala bu qadar oson hal bo'lishini sira kutmagan edi. Nasibasi go'yo oyoq ostidan chiqqandek bo'ldi. To'lanadigan haq to'g'risida kelishib olish uchun u Xadichaning uyi tomon yo'l oldi. "Jiyaning Muhammad to'g'risida juda ko'p yaxshi gaplar eshitdim," deb so'z boshladi Xadicha. "Shu paytgacha safarga otlantirgan karvonboshlarimdan ham yaxshiroq, ishonchliroq karvonboshini qidirib yuruvdim. Mana, nihoyat ko'nglimdagidek odam topildi deb o'ylayman."
"Ha, sen haqsan ey Xadicha. Jiyanim seni mamnun etadigan odob-axloq va tarbiya egasidir. Biroq hisobli do'st ayrilmas deganlar. Men unga to'lanadigan haqni kelishib olsak degan maqsadda keldim. Unga nima berasan?"
"Boshqalarga berganimni ikki hissasini beraman."
"Kelishdik."
Taklif etilgan haq talashib tortilishga aslo o'rin qoldirmadi. Tayyorgarlik tamom bo'lgach, karvon Buyuk Amin boshchiligida Shom safariga chiqdi. Buyuk Amin karvonning eng boshida borardi. Xadicha u bilan ilk bor yuzma-yuz uchrashganda umrida hali bu qadar pokiza, tamizli va ko'rkam odamni ko'rmaganiga va bundan keyin ham ko'rmasligiga ishonch hosil qildi.
"Yo Robbim!"
deyishdan o'zini tiya olmay qoldi u. Bunday chehra egasidan yolg'onchilik, xiyla-nayrang yoki riyokorlik kutilmasdi. Ularga sog' borib, salomat qaytinglarni tilar ekan, karvonning chindan ham eson-omon borib kelishini ko'ngli bilan sezdi. Maysara karvonning eng oxiridan joy oldi. 2 kun yo'l yurilgandan so'ng oldidagi 2 tuyaning beto'xtov oqsoqlanayotganiga ko'zi tushdi. Tuyalar tobora battar oqsoqlana boshladi. Bu ketishda ko'p o'tmay yura olmay qolishlari begumon edi. Ahvolni bildirish uchun ulovni jadallatdi. Ammo karvon boshiga yaqinlashay deb qolganda ko'zlarini ishqalashga majbur bo'ldi. U ko'rgan narsa faqat tushga kirish mumkin edi. Karvonboshi Muhammad ibn Abdullohning ustida uchib borayotgan ikki xilqat unga soyabon tutib borardi. Tushida ham bunday g'aroyib hodisani ko'rmagan Maysara hayratdan qotib qoldi. Bu xilqatlarning soyasi yo'q edi. Hamma u ko'rgan narsani ko'rayotganmikin? Miyasiga dafatan urilgan bu fikrdan o'ziga kelgan Maysara yonidagi odamning qo'liga turtdi. "Bu galgi karvonboshimiz juda yoqimli yigit ekan-a? Nima deding?" Haligi odam boshini ham ko'tarmay, "To'g'ri aytasan, men ham shunday fikrdaman," dedi. Maysara undan bu javobni olishdan ham ko'ra, haligi xilqatlarni ko'ryaptimi yo'qmi shuni bilmoqchi edi. Ajabo, bu farishtalarmikin? Muhammad ibn Abdulloh farishtalar xizmatini qiladigan shunday buyuk kishimikin? Maysara unga yaqinlasharkan,
"Orqada ikki tuya yurolmay qoldi,"
dedi. Qisqa muddatga to'xtadilar. Birgalikda oqsoq tuyalarning qoshiga bordilar. Chindan ham tuyalarning ahvoli og'ir, oyoqlari shishib ketgan edi. Buyuk Amin tuyasidan tushdi. Oqsoq tuyalarning oyoqlarini ushlab, ohista siypaladi. Oyoqlarining tagiga barmoqlarini tekkizdi. Shundan keyin ularning yonidan nari ketdi. Maysara Muhammadning harakatlarini zo'r qiziqish bilan kuzatardi. Tuyalar birdan jonlandilar. 2 daqiqa oldin yura olmaydigan holatda bo'lgan tuyalar go'yo bular emasday. Shahdam odimlab ketdilar. Oldindagi tuyalardan o'zib ketishga urinayotgandek edilar. Maysaraning hayrati yanada oshdi. Boshqa karvon boshi bo'lsa, bunday ahvolga tushgan tuyalarni hech ikkilanmay so'yar, so'ydirar. Butun safar davomida ziyofat qilib berar edi. Holbuki Muhammad bunday qilmadi. Bunday qaraganda u ham xuddi boshliqlarday ish qildi. Shunchaki tuyalarning ahvoli bilan yaqindan tanishdi xolos. Lekin tuyalar shundan keyin qayta tug'ilgandek tetik odimlab ketgani hayratga solardi kishini. Bu voqeani shu karvon safida borayotgan Xadichaning qarindoshi Huzayma ham ko'rdi. Huzayma karvon boshining oddiy odam emasligiga qanoat hosil qildi. Maysara g'aroyib ko'lankaning to' qosh qorayguncha ularni ta'qib etib borganini kuzatdi. Kechqurun shu haqida o'yladi. Kunduzi shu haqida bosh qotirdi. Xullas, yuragi nimanidir seza boshladi. Erta tongda yana yo'lga otlanildi. Bir muncha muddat o'tib, quyosh charaqlab chiqdi. Maysara yana karvonning oxirida borayotgan edi. Faqat ba'zan karvonning boshiga qarab-qarab qo'yar, kechagi hodisa yana takrorlanadimi, yo'qmi, shuni o'ylar edi. Hozircha xilqatlar ko'rinmasdi. Ammo kun tikka kelib, quyosh ayovsiz qizdira boshlagach, ular yana paydo bo'ldi. Butun safar chog'ida shu ahvol davom etdi. Nihoyat, Buxayraning manziliga keldilar. Keksa rohib o'lgan ekan. 13 yil oldin bolaligida ko'rgan bu zotni bugun 25 yoshga kirgan chog'ida ko'rganida kim biladi, nima qilar? Qanchalik quvonar edi. Uning o'rnida Nastura ismli bir rohib ishlayotgan ekan. Maysara bilan azaldan tanish bo'lganliklari sababli quyuq suhbatlashdilar. Muhammad ibn Abdulloh esa bir necha yil oldin shu yerdan olgan taassurotlarini eslab, daraxt tagida xordiq chiqarardi. Rohib Nastura daraxt tagida dam olayotgan Buyuk Amin haqida ba'zi ma'lumotlarga ega bo'ldi. O'zi ham u haqida nimalardir dedi. Ammo bu Buxayra singari unga oshiq bo'lib hayajonga tushmadi. Yoniga borib, yaqindan tanishishni ham lozim ko'rmadi. Karvon manzilni tark etdi. So'nggi bekat Busrada bo'ldi. Busrada ham katta bozor bor edi. Shu yerda savdo-sotiq qilib, ishlarni bitirib qaytishga qaror qilindi. Maysara oldingi safarlarda Shomgacha borgan edi. Shu bois u yerda ko'proq foyda olinadi deb o'ylardi. Ammo karvon boshiga e'tiroz bildira olmadi. Mollar bozorga tushirildi. G'aroyib bir hol yuz berdi. Mollar hech kim sota olmaydigan yuqori narxlarda juda tez sotila boshladi. Maysara sal orqaroqda turar, oldi sotdiga aralashmas, balki buyurilgan ishnigina bajarar edi. Muhammad ibn Abdulloh qo'lidagi molni sotar ekan, uni ortiq darajada maqtamasdi. Sotib olayotganida kamsitish, sotayotganda ortiqcha maqtash odati yo'q edi unda. Shu payt bir yahudi bilan oralarida anglashmovchilik sodir bo'ldi. Yahudi ularning haram ahlidan ekanliklarini bilgani uchun
Lot va Uzo haqqiga qasam ich, bo'lmasa ishonmayman,
dedi. Muhammad ibn Abdulloh qip-qizarib ketdi. Chakka tomirlari bo'rtib chiqdi.
Men bugungi kungacha ularni o'rtaga qo'yib qasam ichmaganman. Hatto basharalarga qiyo ham boqmaganman.
Jonlaridan o'tsam, yuzimni o'girib o'tib ketaman, dedi. Yahudi bu safar u holda bilganingcha qasam ich deb o'tirmadi.
Sening aytganingcha bo'la qolsin,
dedi va shu bilan olish berish tugadi. Maysara eshitgan gaplariga biror bir ma'no berishdan ojiz edi. Muhammad nega Lot va Uzo kabi butlardan bunchalar nafratlanar ekana? Makka xalqi ustiga ustak hoshimiylar ham butlarga katta ahamiyat berardilar. Yahudi ketar ekan, o'sha bo'lishi kerak. Albatta o'sha, derdi o'ziga o'zi. Maysara tez-tez yurib Yahudiyga yetib oldi.
Nimalar deyapsan?
Nima debman?
Xo'jayinim haqida bir narsalar deb ming'irlayotganingni o'z qulog'im bilan eshitdim.
Mening bilishimcha, bu odam payg'ambardir.
Bizning olimlarimiz kitoblarda sifatlarini keltirib o'tgan payg'ambar shu odam bo'lsa kerak.
So'ngra Maysaraning javobini ham kutmay ketib qoldi. Kim nima desa desin, bu galgi daromad har doimgidan sezilarli darajada ko'p edi. Olinishi kerak bo'lgan mollarni ham juda arzon narxda xarid qilishdi. Bir necha kun davom etgan savdo-sotiqdan so'ng qaytish tayyorgarligi boshlandi. Shu orada Maysara karvonboshining taklifiga ko'ra u bilan bir dasturxondan ovqatlandi. Holbuki shu paytgacha hech bir karvonboshi unga bunchalik iltifot ko'rsatmagan edi. Faqat buyruq berib, xizmat kutgan edilar. Yana Maysara oldilariga qo'yilgan taomlarning g'alati tarzda barakali bo'layotganini ham o'z ko'zi bilan ko'rdi. Lekin endi bu xil-g'aroyibotlarga ancha ko'nikib qoldi. Ortiq bu qanaqasi bo'ldi, tushunmi yo o'ngimmi demas edi. Biroq har jihatdan yetuk va mukammal bu zotning butlar haqidagi tushunchalarini hech tushuna olmadi. Ularga sig'inish u yoqda tursin, yonidan o'tayotganida yuzini o'girib olishga nima desa bo'ladi? Ilohlar nechuk unga bu nafratga yarasha jazo bermaydilar? Boshiga nega kulfat yog'dirmaydilar? Yo'l bo'yi karvon boshidan ilohlar haqida biron og'iz ham gap eshitmadi. To'xtab, ammo hech qanday xavf-xatarga uchramasdan ilgarilar edilar. Shu yo'sinda tepaliklardan oshib o'tildi, vodiylar, cho'llar ortda qoldi. Marruz Zahron degan manzilga yetganlarida Maysara borib Xadichaga xabar berish istagini bildirdi. Ruxsat etilgach yo'lga chiqib, tezlikda bekasining huzuriga yetib bordi. Karvonning eson-omon qaytib kelgani haqidagi xushxabarni aytdi. Safar davomida sodir bo'lgan va alohida diqqatga sazovor g'aroyib hodisalarni birma-bir so'zlab berdi. Xadicha juda mamnun bo'ldi. Derazaning oldiga o'tirdi. Karvonning yo'liga ko'z tika boshladi. Vujudi o'zi ham yenga olmaydigan ajib bir hayajonga, intizorlik tuyg'ulariga to'liq edi. Peshin vaqtda uzoqdan karvonning qorasi ko'rindi. Eng oldinda Muhammad ibn Abdulloh kelardi. Boshi uzra esa Maysara so'zlagan soyabon. Karvon tuyalari so'ng marta cho'kdi. Yuklar tushirildi. Karvon boshi karvon sohibasi tomon yo'l oldi. Salom berdi. Sog'-salomat borib kelganliklari, foyda kutilgandan ham ko'p bo'lgani, hech qanday korxol yuz bermagani, biror bir xatolikka yo'l qo'yilmagani haqida dona dona qilib gapirib berdi. Shundan keyin izn so'rab amakisining huzuriga ketdi. Xadicha olib kelingan mollarni Makkada juda tez va baland narxda sotganida xursandchiligi ikki barobar oshdi. Maysaraning ma'lumotlari favqulodda edi. Bunday oliy janob tabiatli, farishtalarga yarashadigan xulq sohibini yer yuzidan topish amri mahol edi. Endi yanada ko'proq haq to'lash sharti bilan bo'lsa-da, Muhammad ibn Abdullohni keyingi safarga ham ko'ndirish, uni karvon boshi qilib jo'natish lozim edi.